Republica Moldova a intrat în zodia guvernului condus de premierul Dorin Recean. În data de 10 februarie, la nici jumătate de mandat, Natalia Gavrilița a anunțat despre plecarea sa din fruntea guvernului.
Plec de la conducerea guvernului cu sentimentul datoriei împlinite și cu inima împăcată.
Președinta Maia Sandu spune că una dintre sarcinile noului guvern este să mențină Moldova în lumea liberă.
Economia și securitatea țării au nevoie de o nouă viață. Noul guvern va trebui să crească nivelul de securitate al țării și să păstreze Moldova în lumea țărilor libere.
În ajunul învestirii guvernului său, Dorin Recean a promis că nu îi va tolera pe cei certați cu integritatea.
Nu iert abuzurile, nu permit lipsa de integritate. Da, fără să fii dur, în situații de astea nu este posibil.
Sunt Eugen Urușciuc și în acest episod al podcastului În Esență încercăm să explicăm de ce a fost necesară de această rocadă, să analizăm ce are de făcut echipa lui Dorin Recean, dacă are Moldova nevoie de un premier dur și dacă nu cumva guvernul Gavrilița și guvernul Recean de fapt e aceeași Mărie, dar cu altă pălărie. Discutăm cu Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT. Așadar, în 16 februarie, la Chișinău, a fost investit un nou guvern, cel condus de Dorin Recean, după ce la 10 februarie și-a anunțat demisia premierul Natalia Gavrilița. Nelămurite în mare parte pentru multă lume, cum ați apreciat, domnule Boțan, că sunt cele mai importante motive ale plecării Nataliei Gavrilița? Ce a determinat, poate, în primul rând, partidul de guvernământ PAS să facă această rocadă?
Din punctul meu de vedere, cele mai presante lucruri care au contribuit la plecarea guvernului sunt lucrurile legate de noile circumstanțe referitoare la securitatea Republicii Moldova, dar mai există și alte lucruri care trebuie menționate. Guvernul Nataliei Gavrilița a activat în niște condiții foarte, foarte dificile. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Niciun guvern din cele pe care le-am avut de la declararea independenței Republicii Moldova nu s-a confruntat cu astfel de dificultăți. Criză regională foarte profundă, război în regiune, guvernarea țării în regim de situație de urgență non-stop, timp de un an de zile, criză financiară legată de creșterea galopantă a inflației și, sigur, criza energetică. Toate aceste lucruri au avut un impact negativ asupra percepției cetățenilor. Înțelegem cu toții că începe un nou ciclu electoral, pregătirile pentru alegerile municipale care sunt foarte importante și în astfel de situații adesea se recurge la schimbarea atât a priorităților cât și a garniturilor guvernamentale.
A ajuns partidul de guvernământ mai consolidat după această schimbare de guvern sau este vorba doar de un rezultat al unei lupte interne în formațiune după care au rămas victorioși și pierdanți, ce vor rivaliza în continuare?
Partidul de guvernământ nu are alternativă, o altă posibilitate de a supraviețui decât să-și consolideze rândurile, lucru pe care l-a menționat și președintele Parlamentului, liderul formațiunii, domnul Igor Grosu. Noi înțelegem cu toții că în această situație, ținând cont de presiunea care vine din partea opoziției, presiuni din partea Rusiei, riscuri de destabilizare internă. Toate aceste lucruri, dacă le punem împreună, îi obligă pe cei din partidul de guvernământ să demonstreze maturitate și responsabilitate pentru ceea ce au promis cetățenilor, dar că ar fi o mare nedreptate pentru noi cetățenii Republicii Moldova, ca cei care, iată, în circumstanțe foarte speciale au obținut pentru Republica Moldova statutul de țară candidat la integrarea în Uniunea Europeană, să se lanseze în niște procese care pot submina stabilitatea. Deci, părerea mea este că chiar dacă și probabil au existat nemulțumiri, au existat fricțiuni interne, până la urmă au votat consolidat pentru noua garnitură guvernamentală.
Schimbarea la față a cabinetului domnului Boțan este doar parțială. Unii cârcotași susțin că e aceeași mărie, dar cu altă pălărie. Cum i-ați contrazice, vorbind iată de miza adevărată a acestei schimbări de guvern?
Cei care spun că e o schimbare formală sunt tocmai cei care au procedat exact așa și le putem aminti ce s-a întâmplat în martie 2008, când a fost schimbat guvernul Tarlev, imediat după ce Partidul de Guvernământ de atunci, Partidul Comuniștilor, a adoptat un nou program politic. Deci domnul Tarlev nici nu știa ce se întâmplă, a fost pur și simplu eliminat, iar noua garnitură, condusă de doamna Greceanăi, avea practic aceiași miniștri. Eu chiar am făcut un simplu calcul. Deci guvernul din martie 2008 al doamnei Greceanăi era înnoit în proporție de 28%. Guvernul Recean actualmente este înnoit în proporție, dacă nu greșesc, de 29%.
Noul guvern are 15 ministere. La cele existente, până la schimbare, a fost creat Ministerul Energeticii. În plus, funcția de vicepremier pentru digitalizare a fost comasată cu cea a vicepremierului pentru dezvoltare economică. Noi miniștri au preluat portofolii la finanțe, la justiție, la infrastructură și dezvoltare regională. 7 din cei 17 miniștri din guvernul Recean sunt femei, aceasta constituind o rată de peste 40%. Vârsta medie a membrilor guvernului condus de Dorin Recean este de aproximativ 44 de ani.
Așa că argumentele celor care spun că e vorba de aceeași mărie cu altă pălărie nu sunt consistente, pentru că ei au fost în situații mult mai penibile, dacă consideră că modificarea nu este foarte profundă.
Domnule Boțan, dar ce ar trebui să se întâmple ca să nu se mențină și o majoritate a criticilor care au răsunat în adresa precedentului cabinet?
Criticile sunt, cred că, binevenite, dacă sunt foarte bine argumentate, pentru că a critica înseamnă a observa greșelile,
a îndrepta lucrurile.
Deci trebuie să salutăm criticile care sunt bine argumentate. Iar critici precum cele care vin din partea actualii opoziții chiar stârnesc zâmbet.
Cu această reînnoire parțială se va spune în tabăra criticilor, dacă nu cumva s-a și spus deja, că PAS și-ar fi epuizat potențialul uman, că nu mai are în efectiv persoane capabile să gestioneze ministerele, pe bună dreptate?
Eu cred că PAS-ul ar avea de câștigat mult dacă în sfârșit ar găsi o modalitate pentru cooptarea oamenilor de calitate din alte formațiuni politice care împărtășesc acest deziderat de integrare europeană.
Am văzut că opoziția parlamentară nu a susținut echipa guvernamentală, a blocat tribuna centrală din Parlament în ziua învestirii guvernului, cerând anticipate.
Vreau să mulțumesc pentru faptul că am avut oportunitatea să prezint programul guvernamental și am avut posibilitatea să vin aici cu echipa mea. Voi mulțumi deputaților care vor vota pentru investirea acestui guvern și vă voi mulțumi și dumneavoastră, opoziției, care sunteți astăzi nesatisfăcuți de ceea ce se întâmplă la dumneavoastră în țară, de ce e că ați adus țara în situația asta. Mulțumesc!
Cum credeți că vor evolua relațiile dintre noul guvern și opoziție?
Nu cred că există oportunități noi pentru cooperare, pentru că ceea ce ne dorim noi cetățenii este ca opoziția să fie una vocală, dar să fie competentă. Majoritatea de care dispune PAS în Parlament îi asigură posibilitatea să guverneze relativ confortabil, fără sincope, fără mari probleme. În același timp, este adevărat că guvernarea și majoritatea PAS ar trebui să demonstreze mai mult deschidere pentru opoziție.
Domnule Boțan, ce fel de premier este Dorin Recean? Este un tehnocrat, un pragmatic, un politician care va executa exact ceea ce îi va spune instituția prezidențială sau partidul care l-a propulsat în această funcție?
Dorin Recean este manager de profesie și, din câte îmi dau seama, este un manager bun. Mai știu despre domnul Dorin Recean că este un mare iubitor de carte, are o colecție impresionantă de cărți și face schimburi cu persoanele cu care comunică. Iar în calitate de manager, este un manager relativ tough, dacă pot spune așa, rigid, și acest lucru s-a manifestat chiar în timpul audierilor în Parlament. A monopolizat tribunul atunci când putea să apeleze la colegii lui pentru a răspunde adecvat la întrebările care veneau din partea opoziției.
Premierul Dorin Recean are 48 de ani. În 2010 a fost numit ministru adjunct al tehnologiei informațiilor și comunicațiilor, iar între 2012 și 2014 a deținut funcția de ministru de interne în guvernele Filat și Leancă. A fost primul civil la șefia Ministerului de Interne al Republicii Moldova. Dorin Recean este unul dintre implementatorii planului de acțiuni pentru liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană. Acum 8 ani s-a retras din politică, dar a revenit în februarie 2022 în calitate de consilier prezidențial al Maiei Sandu.
În relațiile cu președinția, eu cred că va fi o relație foarte strânsă cu președinția și acest lucru este explicabil. A fost consilier al doamnei președinte, a fost secretar al Consiliului Suprem de Securitate și domnul Dorin Recean înțelege perfect că în țara asta, în actualele circumstanțe, suport din partea cetățenilor îl are doar doamna președinte.
Și ar spori acest fapt și ratingul guvernului Recean și imaginea acestuia?
Sigur că da, și avem experiența anterioară, deci am văzut iarăși critici ciudate care vin din partea opoziției că, de fapt, doamna președinte Maia Sandu ar fi cea care trage sforile și așa mai departe. Dar tocmai acest lucru îl cerea Igor Dodon și îi aducea drept exemplu. Doamna președinte, eu mă întâlneam în fiecare săptămână cu președintele Parlamentului și cu prim-ministru, cu doamna Greceană și domnul Chicu și, deci, coordonam toate acțiunile noastre. Păi, dacă voi îi cereați acest lucru doamnei Sandu, atunci când abia preluase funcția de președinte a Republicii Moldova, de ce o criticați acum? Iar explicația este tocmai aceea, că ea este persoana care are încrederea cetățenilor și toată lumea înțelege că PAS-ul nu ar fi obținut majoritatea parlamentară dacă nu vehiculau în campania lor electorală numele doamnei președinte Maia Sandu. Deci lucrurile vin într-o albe firească. Nu ai cum să nu cooperezi cu președintele care este politicianul care a anunțat că avem program de țară. Programul de țară este integrarea europeană și atunci dacă ai un președinte care pronunță aceste lucruri și un segment foarte larg de cetățeni, după calculele mele, aproximativ 70% din cetățenii Republicii Moldova susțin integrarea europeană, chiar nu poți să nu iai în considerație punctul de vedere a președinției, să te consulți cu președinția atunci când ai de guvernat țara.
Deci eu niciodată nu ezit și nu evit problemele. Eu de fiecare dată am să mă implic să opresc un abuz. Și da, atunci când fac lucrul acesta sunt foarte dur și nu iert abuzurile. Nu permit lipsa de integritate. Da, fără să fii dur, în situații de astea nu este posibil.
Este o declarație a lui Dorin Recean în plenul Parlamentului, răspunzând la o întrebare a unei deputate comuniste. În general, domnul Recean a lăsat senzația că poate stăpâni situația, dar am putea privi accederea dânsului în fruntea executivului și ca un răspuns la vreo necesitate mai specială acum a Republicii Moldova de a avea un premier mai dur?
Nu cred că e vorba despre o necesitate de a avea un premier mai dur, deși în mod straniu am văzut printre prioritățile prim-ministrului Recean disciplina, introducerea disciplinii, deci un fel de, hai să spunem așa, de menținerea garniturii guvernamentale într-un anumit cadru disciplinar. Problema e, așa cum spuneam de la bun început, e legată de circumstanțele în care ne regăsim acum. Presiuni din interior și din afară, și aceste presiuni pot clătina stabilitatea din țară și pot declina vectorul de integrare europeană care a fost anunțat de către doamna președinte ca proiect de țară. Premierul Recean, în actualele circumstanțe, este persoana potrivită.
Să vorbim în continuare, domnule Boțan, despre programul guvernului Recean, denumit Moldova Prosperă, Sigură, Europeană. Care este deosebirea acestuia de Moldova Vremurilor Bune, cu care în august 2021 venise în fruntea guvernului Natalia Gavrilița? Ce v-a atras cel mai mult atenția în oferta echipei domnului Recean?
În primul rând, Moldova Vremurilor Bune a devenit mem și este o lecție pentru PAS. Sunt lucruri care țin de competența, hai să spunem așa, lui Dumnezeu. Vremurile bune nu le decide PAS sau o altă forță politică. Vremurile bune depind de circumstanțe mai largi care nu țin de competența unui partid politic. Denumirea programului premierului Recean este mult mai adecvată. Această denumire este încadrată într-un context pornind de la circumstanțe, iar modificările de program sunt substanțiale, pentru că fiecare din compartimentele acestui program punctează foarte, foarte clar ce intenționează să facă actualul guvern și fiecare minister în parte. Am văzut că și opoziția s-a expus pe marginea programului, a menționat că acest program este de două ori mai compact decât programul precedent al guvernării PAS. Este mai compact pentru că este alcătuit mult mai rațional. Lucruri foarte, foarte precise, foarte clare, și dacă mergem pe compartimente, înțelegem ce are de făcut guvernul aici. Și lucruri care sar în ochi, deci, este că în acest program cuvântul Rusia nu este pomenit deloc, nici CSI, și acest lucru arată că acest program este conceput în anumite circumstanțe. Și aceste circumstanțe sunt cele care reies din situația pe care o avem în Ucraina, care contează foarte mult pentru noi.
Prezentându-și demisia, Natalia Gavrilița a declarat că Moldova intră într-o nouă fază în care prioritatea este securitatea. Probabil mulți se așteptau că programul guvernului Recean se va axa pe probleme de securitate și fortificarea armatei. În program însă acestui aspect este rezervat mai puțin spațiu decât se aștepta probabil. Care ar fi explicația? Cum vrea de fapt noul premier să asigure pacea și stabilitatea în Republica Moldova?
Dacă vorbim de pace și stabilitate în Republica Moldova, vorbim nu doar de securitatea militară a țării, dar și de cea internă, și trebuie să recunoaștem că acest compartiment este pe larg dezvăluit în program. Iar dacă ne referim la securitatea per ansamblu, da, noi vedem că aceste lucruri sunt presante pentru țara noastră, chiar și sondajele de opinie au arătat că există o descreștere dramatică a încrederii cetățenilor în armată. Anterior, armata era privită de cetățeni ca instituția, una dintre cele mai importante instituții. După ce s-a întâmplat această invazie rusească în Ucraina, vedem că cetățenii își dau seama, înțeleg că Republica Moldova nu ar putea rezista pur și simplu unui atac frontal din partea unui agresor. Și acest lucru noi îl regăsim în acest program, dacă citim printre rânduri, vedem de o manieră, așa cum ați menționat și dumneavoastră, relativ atentă, pentru că am văzut și în cadrul dezbaterilor în Parlament insistența pe neutralitate, de parcă neutralitatea este panacee.
Vom face curățenie în mai multe instituții în care funcția publică e abuzată de oamenii responsabili sau corupție, a spus premierul. Nu ar risca oare sectorul public în consecință să se confrunte cu o penurie de cadre și mai pronunțată?
Este una din problemele cele mai importante, și aici iarăși trebuie să ne amintim că doamna ex-prim-ministră, doamna Natalia Gavriliță, atunci când a fost investită, a făcut o declarație care a fost oarecum șocantă. Dumnezeu spunea că fiecare ministru la locul de muncă trebuie să fie și procuror. Deci vedem că lucrurile în cazul domnului Recean sunt mult mai atenuate. Sigur, cei care încalcă legea, care nu dau dovadă de profesionalism la locul de muncă, trebuie eliminați. Altminte, reprezintă un balast. Problema este înlocuirea lor și aici marea problema cu care ne confruntăm noi este că au fost eliminate din funcție și cadre care nu aveau nicio vină, pentru că experții, specialiștii care au lucrat, de exemplu, în guvernele din perioada lui Plahotniuc, dar n-au comis crime, au fost la locul lor, de ce ar fi trebuit să fie eliminați? Și marea problemă este și cu secretarii de stat. Noi ne amintim că reforma din 2016-2017 prevedea că secretarii de stat trebuie să fie, deci, depozitarii memoriei instituționale. Și lucrurile ulterior au evoluat de o manieră foarte neașteptată, nu că neașteptată, dar neplăcută. Deci s-a ajuns totuși la, ca de obicei, la situația când secretarii de stat sunt totuși, aceste funcții sunt politizate. Din punctul meu de vedere, această întrebare la care v-ați referit dumneavoastră este cea mai dureroasă.
Despre reforma justiției, Dorin Recean a spus că sistemul trebuie să se autoasaneze, iată un termen lansat de noul premier.
Cu părere de rău, noi am observat că judecători și procurori corupți continuă să saboteze efortul de promovare. Astăzi nimeni nu mai telefonează. Astăzi nimeni nu le mai spune ce să facă. Ei astăzi au libertatea să fie independenți. Guvernul nou va interveni, dar nu politic. Va interveni cu politici ca să accelereze curățarea. Și noi vom încuraja oameni, pentru că sunt oameni onești acolo. Și iată, noi trebuie să reușim să încurajăm să participe cât mai activ la acest efort de reformă a justiției și asta înseamnă să se autosaneze.
Ar fi cumva de anticipat, domnule Boțanu, o înfruntare mai intransigentă de către executiv a celor care opun rezistență schimbărilor în sistemul judiciar?
Avem o mare vulnerabilitate în acest proces de curățare a justiției. Faptul că fostul ministru Sergiu Litvinenko și-a părăsit postul este o confirmare că eforturile în domeniul menționat nu avansează așa cum s-a planificat de la bun început și am văzut că ministrul Recean chiar a menționat că conceptul a fost unul foarte bun, iar ulterior a trebuit să înțelegem noi că conceptul a fost bun, dar însăși implementarea a lăsat de dorit. Și ceea ce se întâmplă în prezent în acest domeniu, pre-vettingul, după care vine vettingul, vedem ori sabotare din partea judecătorilor care pleacă din Consiliul Suprem al magistraturii, plecarea practic incorpore a judecătorilor Curții Supreme de Justiție.
Acțiuni care ar putea conduce la blocajul sistemului judiciar.
Și deocamdată nu e clar cum pot fi depășite aceste blocaje. Vedem aceleași blocaje în Consiliul Superior al Procurorilor, cum se pot întruni în ședințe pentru că nu au quorum. Deci s-ar putea ca acesta să fie un semn foarte clar că există rezistență în interior și nu există răspunsuri foarte clare cum ieșim din această situație extrem de periculoasă. Nici nu știu la ce ne putem aștepta, dar această reformă trebuie dusă până la sfârșit, odată începută, pentru că guvernul și-a pus drept scop până la sfârșitul anului să obțină, deci, deschiderea negocierilor pe cele 33 de capitole ale acquis-ului comunitar, care cer răspunsuri rapide.
Pe partea de reintegrare a celor două maluri ale Nistrului, în programul de guvernare nu figurează instrumentul de negocieri 5+2, ci doar formatul 1+1. În esență, ce ar însemna asta?
Asta ar însemna că rolul Rusiei în procesul de negocieri este diminuat. Rusia este exclusă, practic, pentru că în format 5+2 ai Ucraina și Rusia, care sunt în război, iar Rusia mai este considerată de către Parlamentul European, de către adunarea parlamentară a Consiliului Europei, este considerat stat, iată, terorist.
Ar însemna asta că Chișinăul ar trebui să discute mai intens la direct cu Tiraspolul?
Sigur, asta se are în vedere, că Chișinăul trebuie să discute cu Tiraspolul, dar dacă ne uităm la capitolul respectiv, deci vedem un lucru straniu pentru programele de guvernare. Anterior, programele de guvernare se refereau soluționarea problemei transnistriene. Aici nu vedem drept sarcină soluționarea problemei transnistriene, ceea ce înseamnă că actualul guvern înțelege că soluționarea finală acestui conflict depinde de modul în care se va termina războiul în Ucraina. Nimeni nu știe cum se va termina, pentru că dacă când se termină războiul vom avea o cu totul altă conjunctură. Iar în altă conjunctură va fi necesar să avem alte instrumente de soluționare finală a acestui conflict. Ceea ce spune acest program și este foarte important, unu, că Republica Moldova intenționează în continuare ca soluționarea să fie una pașnică și dialogul.
Noul premier a declarat limpede că obiectivul strategic al Chișinăului e integrarea europeană și că unele acorduri cu CSI vor fi denunțate.
Obiectivul nostru strategic este integrarea în Uniunea Europeană. Și nu e vorba despre CSI sau nu e CSI. Este vorba despre interesul cetățeanului. Este evident că anumite acorduri din CSI nu funcționează. Și da, cred că o parte din acorduri gradual vor fi denunțate.
Dorin Recean este probabil primul oficial moldovean care face o declarație atât de tranșantă în contextul CSI. Sugerează cumva dânsul o eventuală ieșire a Moldovei din CSI? Ce ar avea de pierdut sau de câștigat Moldova de pe urma unei astfel de decizii?
Nu, cred că domnul Recean a fost destul de explicit. Deci nu, Republica Moldova nu va întreprinde acțiuni cu efect mediatic. Da, iată, am adoptat decizia de a ieși din CSI. Sunt acorduri care pot fi utile pentru Republica Moldova, acorduri care țin de relațiile umanitare, în primul rând. În același timp a spus foarte clar că CSI-ul practic nu mai există, pentru că CSI a fost formula de divorț civilizat pentru fostele republici sovietice și CSI-ul a fost formula de refacere a imperiului din punctul de vedere al Rusiei. Războiul din Ucraina este aproape să dezlege această problemă și CSI-ul va muri cu moarte naturală după acest război. Cred că asta este ceea ce are în vedere premierul Recean.
La începutul lunii august 2021, când a fost investit guvernul Gavriliță, se dădeau asigurări că acesta își va exercita mandatul de plin, adică de 4 ani. N-a fost să fie. Primele fisuri în echipă au apărut în noiembrie, la 3 luni de la investirea executivului, când a demisionat vicepremierul pentru reintegrare Vlad Kulminski. Au urmat apoi alte 4 demisii în 2022 ale unor miniștri, iar apoi la început de 2023 cea a premierului, care a provocat demisia întregului cabinet. Cât credeți că va rezista guvernul Recean fără remanieri?
Nu cred că cineva poate răspunde la această întrebare. Totul depinde de performanțele miniștrilor. E suficient să apară un scandal, cum a fost, de exemplu, scandalul spargerii conturilor de Telegram și iată, ai o potențială victimă printre miniștri. Îndemnul meu pentru prim-ministru ar fi că atunci când observă că lucrurile nu merg și trebuie să fie făcute remanieri, să nu ezite, pentru că așa fac toate guvernele din toate țările lumii. Inclusiv așa au făcut și predecesorii domniei sale în funcția de prim-ministru.
Igor Boțan, mulțumesc pentru această discuție.
Mulțumesc pentru invitație.
Podcastul În Esență a ajuns la final. Mai multe episoade sunt accesibile pe Apple Podcasts, Google Podcasts, pe YouTube, iar pentru cei din străinătate și pe Spotify. Găsiți produsele audio ale Europei Libere și pe pagina de internet moldova.europalibera.org, pe Facebook și pe Instagram. De luni până vineri, Europa Liberă vă invită să ascultați podcastul Pe Agenda. La fel, în fiecare zi de luni, podcastul Reporterii, iar în zi de marți, odată la două săptămâni, podcastul Laboratorul Social. Vineri, Europa Liberă vă invită să ascultați podcastul Dincolo de Știri. Iar pentru a nu rata niciun episod și un podcast al Europei Libere, abonați-vă. Așa ne ajutați să mergem mai departe. Eu sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție, ne reauzim săptămâna viitoare într-un nou episod al podcastului În Esență.
Ascultați Europa Liberă în fiecare zi, de luni până vineri, la orele 7 și 19, iar sâmbătă și duminică, la orele 13, 15 și 18. Emisiunea Pe Agenda, podcasturile Dincolo de Știri, În Esență, Laboratorul Social și Reporterii. Totul în 30 de minute. Aici e Europa Liberă.